Vi skal ha en avsluttende panelsamtale som vi går rett på. Jeg ber panelistene ta med seg vannglasset sitt opp hvis de vil. Dette panelister som dere har sett før I dag. Velkommen hit. Så matchende kledd dere var, passer til stolen og alt. Ikke verst. Gunn Enli, deg har vi nylig hørt. Elisabeth Staksrud, du åpnet jo dagen for oss. Og Stian Obrå, som da holder på gamingtråden gjennom dette her. Vi skal snakke I en knapp halvtime, og vi har flere agendaer på agendaen, han har sagt. Men jeg begynner med å invitere dere til å hjelpe oss alle til å oppsummere dagen litt, fordi det har vært veldig mye informasjon. Og etter en sånn lang dag så suser det litt I hodet, og man lurer på hva man skal ta med seg som viktigst etter en sånn dag. Og jeg tenker bare ta en liten runde på det først. Liksom, hvis publikum skal ta med seg en ting hjem fra den dagen her, hva skal det være fra deres ulike ståsteder? Gunn, du kan gjerne begynne.
Ja, takk skal du ha. Det som slår meg når jeg har hørt på presentasjonen I dag, at det er jo den der voldsomme positive omfavnelsen av det digitale og spill, og at det viktig å ikke liksom svartmale og se på dette som bare trusler. Samtidig så har du jo det som jeg var opptatt av I mitt innlegg og som jeg fortsatt mener da, det jo at det er noe alvor her. Så jeg vil liksom ha fram det da. Jeg vil nok ikke tulle bort dette. Må jeg si.
Nei, vi skal holde fast den oppmerksomheten til om minutter. Hva tenker du Elisabeth?
Som forsker da, det å være forsker, det litt sånn som å være på ungdomsskolen. At man pleier liksom, man har en sånn gjeng som man henger med, og så skoler man litt sånn på de andre. Det som jeg synes gøy at, som jeg tror vi skal anerkjenne, at veldig mange av de som presentert I dag kommer fra veldig forskjellige fagfelt. Og det veldig mange ulike typer forskere som ser på ulike ting. Og vi egentlig ganske enige. Så selv om vi kommer fra ungdomsforskning eller fra psykologi eller bademåte eller medievitenskap, så finner vi på en måte, selv om vi kommer fra ulike vinkler, de samme tingene. Og vi kommer med de samme konklusjonene, og vi har de samme på en måte overordnede. Og det synes jeg veldig interessant. Og da tenker jeg at da det noe der. Mm. Og så gir det oss en mulighet til å gå videre. For eksempel med hvem har ansvar og hvem skal regulere og sånn, som på en måte neste steg å begynne å snakke mer om da.
Mm. Stian?
Ja, jeg følte I hvert fall litt på det selv under alle foredragene at altså, veldig mye forandret siden jeg selv var ung, da, og det jo ikke fryktelig mange ti år siden det. Men samtidig da, så altså, det fort gjort å bruke litt sånn sensasjonelle beskrivelser av den digitale revolusjonen som det faktisk har vært. Da. Men samtidig på et litt sånn dypere menneskelig nivå så tenker jeg at altså, barns bruk av både spill og sosiale medier handler om ting som vi har hatt I alle tider. Da. Altså, det jo dette ønsket om sosial tilhørighet, mestring og så videre. Så selv om mye kan virke ukjent altså, med alle disse nye duppedittene, enten det spill eller sosiale medier, enten om man foreldre eller jobber med barn på en eller annen måte, så kanskje man kan fokusere litt først på å gjenkjenne seg I motivasjonen for å være på disse plattformene, da, I stedet for å liksom føle en fryktelig avstand. Selv om plattformen de på nye, så det kanskje veldig mye gjenkjennelig likevel da, I det som ligger bak. Mm.
Jeg tenkte jeg skulle ta opp tråden fra deg, Gunn, mens vi har den holdt nær sagt. Det med den oppmerksomheten, for det liksom en sånn en skritt videre på en eller annen måte. Da. Hva gjør det med oss på et dypere nivå? At vi har det så gøy, for vi har det jo gøy, vi voksne også. Ikke bare ungdommen, vi har det gøy på disse plattformene. Men jeg merker jo selv, og det tror jeg alle kjenner seg igjen I, at det vanskeligere å lese en bok. At det vanskeligere på ekte. Det vanskeligere å se en hel film. Og jeg tenker med skrekk og gru på sånn. Neste generasjon leger, liksom, skal de sitte og google bak ryggen min? Altså, klarer de å komme seg gjennom litteraturen? Da? Jeg liksom bare lurer på hva kan konsekvensene være av at vi mister evnen til å konsentrere oss?
Ja, så jeg jobber jo på universitetet og har ansvar for studenter og utdanning av unge mennesker. Og det vi ser på tvers av mange fag at studenter som kommer til universitetet, enten de har veldig gode karakterer eller middelskarakterer, at de er vant til at ting skal gå veldig fort, og de vil lese ting kjapt, og de store liksom, pensumtekstene som man må lese sånn som det er i dag, for å komme seg igjen. Det er et veldig stor overgang da, sånn at vi bare opps, liksom, hvordan skal vi få dette til, og det er jo... Men da må man jo også se på seg selv, som du sier, ikke sant? Hvor vanskelig det er å lese en roman uten å ta opp mobilen. Ikke sant? Sjekk hvor mange ganger gjør du, ser du etter den. Hva er det disse mekanismene som gjør at vi hele tiden griper etter den? Og vi avbryter oss jo selv. Vi har jo skrudd av varsler selvfølgelig. Så det, er jo, det sitter jo i hjernen vår. Det er ikke nødvendigvis at det ligger noe der som ringer til oss, men vi trenger noe stimuli. Så det er det, og det som blir jo hjernen vant til å få avbrytelser og stimuli, og det må man jo trene seg opp i. Selvfølgelig å prøve å jobbe med selv, så selvregulering må vi jo ha, men det er også hvor vi kan ende er jo at vi får en generasjon studenter eller altså unge arbeidstakere som sliter med å konsentrere seg, ikke sant, og komme ned i det. Så kan du spørre, ja, kanskje ikke man trenger det i våre dag, kanskje man kan google seg til alt, så det er jo en litt annet kunnskapssyn også, men det er jo en verdi i en god roman. Og jeg så jo på en av presentasjonene her at bøker fortsatt var viktig for unge mennesker. Mm. Så da er det jo, da gir jo det også noe til de unge.
Mm. Hva tenker du, Elisabeth? Du startet jo dagen på en sånn veldig optimistisk note. Er det noe du har hørt, eller dette fra Gunn, som gjør deg litt betenkt også?
Ja, altså, jeg er jo egentlig jeg forsker på risiko. Så jeg forsker jo bare på sånne fæle ting, egentlig. Så det er mange ting som gjør meg betenkt, og det er mange ting men det som kanskje, det som gjør meg mest betenkt er at vi, når vi tenker på regulering, da. Hva skal vi gjøre med dette her? Så er det, og det har vi sett i de siste 20 årene, så har det vært en tendens til å skyve, altså man har en sånn forventning om at ansvaret er på brukerne, at dette er noe foreldre for eksempel skal klare selv, eller lærere, eller at dette skal vi ordne selv. Og at det blir et personlig prosjekt. Så hvis du ikke får det til, så er det fordi at du er en dårlig foreldre. Mm. Og det er kanskje det som bekymrer meg mest, fordi at man ser at her er det masse krefter, og dette kan ikke, som også ble nevnt, være individuelle prosjekt. Det er mange ting som foregår, særlig dette med personvern, algoritmer, bransjen, at det må vi på en måte snakke om og ta ansvar om på et høyere nivå. Så den følelsen og den måten man lager et narrativ, og alltid har gjort det av økonomiske interesser, og sier at dette her, og som Gunn også presenterte, liksom, politikere tenkte at ja, men dette kan kanskje ikke politikerne regulere, men vi har jo vi har regulert ting med suksess før, uten at det går ut over våre rettigheter, og det å gi folk dårlig samvittighet for at de ikke takler dette, det er vel kanskje min største bekymring, for det er der man ofte blir redd, man trår feil, det blir kontraproduktivt, det er ikke barn og unges beste, det kommer motstand, og så roter vi rundt i noe som kanskje kunne vært løst på et annet nivå, og som kanskje bransjen også må stilles til ansvar for. Ikke bare kanskje da, ordentlig.
Ekte. Ja, det er kanskje der man er i dag som foreldre, at vi står midt i det der kaoset, vi vet ikke helt hvor ansvaret ligger, og så tar vi det fort selv. Er det forskjell, tenker du, mellom gamingverden og den sosiale medieverden? Er det liksom noen markører der som gjør at det er litt ulike arenaer? Eller er det liksom de samme prinsippene som gjelder?
Litt vanskelig å si da. Jeg tenker i hvert fall dataspill har jo en ganske, selv om det er tradisjonelt da, designet av menn for unge gutter og menn, så begynner det å bli en veldig stor representasjon også i spill da. Og det er jo også noe guttene er opptatt av. Jeg tenker ikke det er bare til fordel og noe som jentene profiterer på, da. Men de ønsker en økt representasjon. De ønsker ikke bare macho-hovedkarakterer. De ønsker begge kjønn, ulike legninger, ulike etnisiteter. Da. Sånn at spill også kan bli en viktig litt sånn sosial simulator, hvor du kan teste ut ulike sider ved deg selv. At det er litt sånn identitets-origami. Mm. Jeg tror kanskje det er litt sånn undervurdert, i hvert fall ved spill. Man kan sikkert finne samme tendenser til dels med sosiale medier. Men at du kan ta på deg en ulik maske, da. Det er kanskje ikke så lett å framstå som ekstremt selvsikker og morsom i skolegården alltid, tidlig i tenårene, men det kan du gjøre i spill, da. Og det er som regel ufarlig, ikke sant?
Men faller jentene også av på, det må gjerne svare de som vet, på liksom utviklersiden, altså de som lager design for nett, eller som jobber med koding, eller nye apper. Altså i min sånn, verden så det en veldig en mannsdominert verden. Silicon Valley mannsdominert. Altså det, jeg vet om en gutt som studerer i København, dette her, og det bare gutter på det studiet, og dette neste generasjons utviklere. Altså det noe vi bør tenke litt på. Vi opptatt av likestilling i det landet her.
Jeg tenker det alltid synd når personer som har lyst til å gå enten inn i spill eller spilldesign, ikke føler de kan gjøre det da, fordi de møter på hindringer eller barrierer. Og det tror jeg helt sikkert tilfelle. Altså, jeg har jo snakket med mange jenter som har gitt opp en egentlig genuin interesse for spill på grunn av blant annet toxicity da, eller at de ikke hadde andre jenter å spille med. Sånn at det var en man's world da, som du sier, at de har liksom ikke den samme berettigelsen til å være der, og det jo alltid synd. Jeg tenker altså ved å vie det ut da, og få flere, det jo også forskning som tyder på at de som, altså jenter som kommer tidlig inn i spillmedia, har større sannsynlighet for å ende opp innen IT eller teknologi da, opp til 3 ganger høyere sannsynlighet enn de som ikke. Så det jo igjen litt sånn selvforsterkende effekter.
Elisabeth også, Gunn?
Ja, nei, jeg tenker at, og ikke bare for kjønn, men kanskje det som som jeg mest bekymret for, da, hvis jeg kan gå tilbake til bekymring, for det jo det vi snakker om veldig mye, jo at denne ideen om, eller disse algoritmene, som vi har snakket mye om i dag, og hva dette algoritmegreiene og sånn, og at ideen om at her en teknologi som kunstig, men som gjør noe med oss mennesker, men noen lager disse algoritmene, noen putter noe inn i dem for å lage det, og når det blir enten veldig kjønnet, eller det blir, ikke sant, her det mange parametre, mange som går glipp av det, så blir de også diskriminerende, og det har vi sett mange eksempler på, og at når de integreres i hverdagslivet vårt i alt vi gjør, så kan det plutselig få veldig, veldig store konsekvenser som vi ikke engang ser, men som styrer oss i retninger som udemokratiske.
For eksempel, hva kan det være?
Altså, som en sånn ting som at algoritmer brukes til å vurdere hvor gode hvor effektiv du som arbeider. Det har vært en flash sak i Storbritannia nå, hvor man har liksom sånn hvordan Amazon har brukt å overvåke bruker liksom sånne Fitbit-aktige ting til å overvåke sine arbeidere, og så har du en sånn målbarhet om hvor effektiv skal du være, som da har et eller annet sånt ideal om at du skal være like effektiv som en 25 år gammel mann med den og den utdannelsen, og det liksom standarden. Men det kan også være ting som for eksempel i skoleverket, hvordan vi har en og flere her vet, som jobber med plattformisering, hvordan disse plattformene agerer, hva som god og dårlig undervisning, eller god og dårlig tilbakemelding, eller hva barna, ikke sant? Alt dette som vi ser det jo nesten ikke. Veldig vanskelig å vite hvordan vi blir diskriminert, når vi ikke ser hva som blir borte. Det jo sånn ytringsfrihetens problem også. Vi vet ikke hva vi ikke vet.
Ja, ikke sant? Gunn?
Ja, jeg tenkte på det da du nevnte at jenter som spiller har større sannsynlighet for å utvikle spill selv. Altså gå inn i informatikk eller den veien, jobbe med teknologi. Og jeg jo enig med deg, for du antyder jo at vi trenger mer likestilling, det jeg helt enig i. Men hvis du sier at det kommer av spilladferd som en interesse, og så kanskje etter hvert en yrkesvei, så tenker jeg det var et nyhetsoppslag som gjorde litt inntrykk på meg. Det var noen jenter som sa at de lata som de var gutter når de spilte, fordi de ble så erta, eller mobba, eller hva man skal si. Det jo et uttrykk for en ukultur. Jeg vet ikke om du vil kommentere på det.
Jo. Ja, dette snakker jo mine informanter veldig mye om da, og altså, selv om både guttene og jentene blir utsatt for toxicity, altså, og de snakket veldig mye om det i klassen også da, med lærerne. Og de så også på forskning som handlet om toxicity, som en studie fra USA som fant at 80% av de som gamer har blitt utsatt. Og jeg tenkte først da jeg intervjuet de, oi, det var mye. Men de bare, det kan ikke stemme, det alt for lavt. For alle som har spilt over 3 timer har blitt utsatt for det da, ikke sant? Men igjen, jentene får jo det på kjønnet sitt, mens gutter får det på prestasjonene sine. Og jentene hadde jo flere forhåndsregler som de tok da, altså som du sier her, ikke sant? At de spiller med et annet gamertag, eller at de ikke bruker voice chat. Og så jobber jo også disse miljøene veldig mye med å sette bevissthet på det, og jobbe med det de kaller code of conduct, da. Altså hvordan de skal fremstå selv, og hvordan de skal håndtere uønsket oppmerksomhet. Så da hadde blant annet guttene spilt med stemmeforvrenger for å se hvordan det å være en jentegamer.
Dette litt interessant. Det minner jo liksom da jeg var ung, og det var sånn vi måtte kle oss på den rette måten for ikke å bli voldtatt, liksom. At det var liksom, liksom vårt ansvar, da, når vi var ute. Som, og det du sier reflekterer jo også veldig kommentarfeltene på sosiale medier. At jentene får pes for kjønnet sitt, og guttene for det de sier, ikke sant? Hva skal vi gjøre med dette her, da? Er det mulig å gjøre noe med? Eller må det jo være? Det er mulig å gjøre noe med det. Hvordan gjør vi det bra?
Ja, vi, det du sier, ikke sant, i kommentarfelt så får kvinner mer hets, kvinnelige politikere får mer hets. Det er jo mye forskning som viser, og noe av det går jo på at man er kvinne og sånn seksualitet og sånne ting, men det er jo også noe med det at det er lettere å angripe en kvinne. Nei, men det går jo liksom på likestilling på hele og bevisstgjøring på hele samfunnet, tenker jeg da, at det henger veldig sammen. For vi kan jo ikke se på alt sånn offline og online helt frakoblet. Det henger jo sammen.
Nå ble det veldig dystert her. Sånn kan vi ikke slutte en sånn dag. For at det er jo, vi har jo også fått høre i dag hvor mye gøy det er, ikke sant? Og hvor mye morsomt det er. Og det er det jo også. Man leker og møter venner, og disse ungdommene som snakket på disse filmene er jo bare helt skjønne i sin omfavnelse av sin samtid. Og synes jo vi er fryktelig gammeldags og sånt. Men noe av dette, for eksempel dette med, ikke sant, mobbing og de tingene vi snakker om nå, det tenker man at man ønsker å fjerne, da. Som i samfunnet ellers. Men hvis man skal bevege seg på politikken, ikke sant, hvor mulig er det å regulere dette her? Altså Silicon Valley og globale strukturer og infrastruktur og... Hva slags makt har folkevalgte, egentlig? Elisabeth?
Ja, altså de har, og det går litt tilbake. Det er litt sånn, hvem kan gjøre noe med hva? Mm. For at vi snakker jo veldig mye her på mange nivåer. Det går litt tilbake til det forrige spørsmålet stilte. Sånn, hva kan man gjøre med toksik kultur? Og når folk spør meg, sånn, hva kan vi gjøre med disse ulike risikoene? På vårt nivå, altså som i familien og i nærsamfunnet og på skolen og sånn, det viktigste du kan gjøre er å sørge for at alle blir invitert i bursdag. Det er på en måte nøkkelen. Det normative klima som man skaper utenfor, det tar barn og unge med seg inn i. Og da er de også flinke til å begynne å ta vare på hverandre, og også si for at dette ikke er greit. Så hvis man klarer det, men hvis man skaper, og hvis vi fortsetter å snakke om internett som en sånn, ja, det er noe sånn annet, det er sånn, den digitale, liksom, virtuelle verden, der skjer det mystiske ting. Og da blir det sånn, åja, der skjer det mystiske ting, kanskje ikke de samme reglene gjelder. Kanskje jeg kan gjøre andre ting. Og når vi har gjort undersøkelser om for eksempel lovforståelse på nettet, så sier barn og unge at de skjønner ikke på en måte helt forskjellen alltid hva som er lov. De vet hva som ikke er lov utenfor nettet, men så tenker de at det er lov på nettet, fordi at de også har eksempler på det. Det er bare eksplisitt på det. Men så når det gjelder reguleringen av på en måte, alle disse andre tingene, der er det mye vi kan gjøre. Vi kan gjøre noe i forhold til skole, i forhold til hvordan vi har utdanningssystemet, vi kan gjøre noe i forhold til hvordan vi regulerer mediebransjen. Det vi ikke kan gjøre er å skyve ansvaret bare ned og si at ja, men så lenge man har ferdigheter, da løser det seg, da klarer man seg. Det er ikke nok. Og det å ansvarliggjøre en internasjonal bransje, det går an, det er blitt gjort før, det er komplisert, men da må man også være villig til å ta det ubehaget og de økonomiske konsekvensene som det får. Og som Gunn viste, det er ikke alle politikere som kanskje er så interessert i å ta bort i det der. Og selvregulering, dette har vi også studert veldig mye, den ideen om at ja, men bransjen kjenner teknologien best, og foreldrene kjenner ungene sine best, så la oss overlate dette her til bransjen og foreldrene. Det tror jeg vi nå er enige om at ikke kanskje er en god idé lenger.
Det er så godt å høre. Er det noe, altså disse vanskelige spørsmål kanskje, men nå har vi jo hørt mange aspekter i løpet av dagen, men er det noe dere sitter igjen som forskere og tenker at oi, her har vi en blindzone, eller her må vi søke penger, her er neste skritt for forskningen nå. Hva tar dere med dere etter den dagen her av det? Hva er det vi ikke vet om ungdom og nettbruk?
Det tenker jeg ganske mye. Jeg har ikke noe sånn helt konkret, men jeg tenker også studier som kan følge de litt over tid, da. Ikke sant? Fordi det blir jo sånne øyeblikksbilder, og mye kan skje på kort tid. Og det lærte jeg bare ved å gjøre to sett med intervjuer med ett års mellomrom, så man får jo, du møter jo på en måte ja, ganske store endringer bare I løpet av den tiden. Sånn at, ja, se også liksom, hvordan utviklingen over tid.
Det ingen langtidsstudier på gang, altså, som vi kan vente oss smeller I neste år eller noe sånt? Nei? Ikke som dere vet?
Du har jo ungdata da.
Ja, vi har jo ungdata.
som absolutt følger opp over lengre tid, da, og som et kjempeviktig dokument, og som veldig fint å også kunne kombinere med, altså, med kvalitative studier, da, ikke sant? For å få mer... Det erfaringsmessig, mens du får liksom overordnede og mønstrene og bredde på veldig robust og god måte.
Vi har forsket på hva som trengs av forskning. Sånn som forskere gjør når de... Så, og også kartlagt og sett på hva liksom, folk som folk som sitter her I salen også, hva de føler at de trenger. Og den unisone, altså det som vi har konkludert med, at det som trengs nettopp det du sier, vi trenger... langsiktig forskning, hvor vi kan følge de samme barn og ungdom over tid, kanskje fra de små barn, gjennom barneskolen og ungdomsskolen, opp I voksen alder, for å se litt mer på konsekvenser og hva som skjer på det digitale. Og så må det gjøres tverrfaglig. Så hvis vi skal se på en måte medievirkeligheten, så trenger vi perspektiver fra veldig mange ulike fagfelt. Medievitenskap, sosiologi, psykologi, utdanningsforskning, kriminologi, altså vi trenger dette, denne bredden, men det jo ikke noe som noen synes interessant, det jo mer sånn, vær så snill, her har du litt forskningspenger og tre år, og så blir det en liten sånn øyeblikkstudie. Så vi vet veldig mye hva som skjer I øyeblikket, men veldig lite om hva som skjer over tid.
Det jo veldig paradoksalt I en bransje, som sagt, for øyeblikket endrer seg fra sekund til sekund nesten. Har du observert noe har du sett noen blindsoner I løpet av dagen?
Ja, mange. Altså, vi tilsammen alle foredragene hadde jo på en måte sånne spørsmål til slutt. Dette må vi vite mer om, og vi trenger mer forskning. Og det jo både når det gjelder dataspill og TV-serier, underholdning, og når det gjelder liksom, barn og påvirkning. Det jo veldig mye av dette komplekse bildet. Og ja, selv så jeg jo opptatt av å følge utviklingen når det gjelder regulering og hvilke diskusjoner som foregår internasjonalt. Fordi at jeg tror at hvis vi skal få til dette, så må vi samarbeide altså på EU-nivå og trekke de nasjonale, som Elisabeth sier, liksom, man blir sittende litt og forsvare det bestående eller I det. Mens hvis man skal ha til endring, så må man jobbe liksom, transnasjonalt.
Men det sånn å forstå at vi kan gå ut, jeg sitter med en følelse at vi kan gå ut I dag etter denne lange dagen og senke skuldrene liksom litt grann. Altså at det liksom litt sånn overordnet etterdønn, også med unntak av din innspill og Lenas liksom marked og oppmerksomhet og mobbing som liksom kommet frem, så det liksom en følelse av at de har jo litt rett, disse morsomme ungdommene vi har sett innimellom her, altså at det går greit.
Ja, og de virker jo absolutt veldig oppegående og altså de reflekterte. Og det slår meg jo at den generasjonen har mange mye sånn repertoar for å liksom diskutere dette enn kanskje de jeg kjenner som sånn 70 pluss, at det der blir de litt, men de ikke så.
Tenker dere det samme? Du like optimistisk som da du slo an tonen?
Ja, altså jeg har aldri før I mitt liv blitt kalt optimistisk, så jeg vil egentlig gå litt så fornøyd med det, kjenner jeg. Men når vi har disse store internasjonale undersøkelsene, hvor vi sammenligner mange land, så intervjuer vi både barn og foreldre. Og det som kanskje gjør at jeg ikke så bekymret for de tingene som vi ofte snakker om, at jeg også kan se på hva foreldrene selv gjør. Så ser de bekymret. Og så ser jeg for eksempel at foreldrene veldig bekymret for barnas personvern. Så vi har en studie som vi ser at det de veldig bekymret for, men de foreldrene som bekymret mest, det de foreldrene som deler mest om ungene sine. Og så ser vi at de foreldrene som mest bekymret for barnas tidsbruk, det de som selv sier at jeg klarer ikke å kontrollere min egen. Så jeg mest bekymret for foreldrene, ikke så bekymret for ungdommene.
Yes, hva med deg?
Ja, altså, jeg møter jo ofte barn og unge når jeg ute på skoler og snakker. Jeg synes de veldig bevisste både på de positive og negative sidene da. Men det kommer jo også fram I ungdata, altså bunnlinja at de fleste har det bra, men de svarer jo også at de kan ha problemer med å redusere ned på skjermbruken da. Ikke at skjermtid, det vet vi jo nå alle sammen, at ikke det ensbetydende med problem, men de har jo et eget ønske om å redusere ned og gir uttrykk for at de ikke klarer det. Eller at det går ut over nattesøvn da. Det er jo ikke meningen at barn, unge alene skal regulere det da. Altså fordi de går jo fra en tid, altså før de får mobil, hvor alt voksenstyrt og veldig organisert, og så får de ved 10-årsalderen en mobil, og så det litt sånn lykke til da. Mm. Det er ikke fryktelig lett å skulle regulere det. Det det mange foreldre og voksne som sliter med også.
Ja. Ja. Det ikke en ting som kan styres politisk, jo nettopp det som du sier, at man 10 år og får en mobil, men det det jo ikke alle som får. Altså, den der som vi var inne på et annet spørsmål før i dag, altså at vi snakker jo om det som det en selvfølgelig at alle har en gaming-PC eller alle har en mobil, men sånn det jo vitterlig ikke. Og ikke det også en fare for at vi snakker så normativt om noe som noen faktisk utenfor?
Jo. Og hvis det sånn når vi summerer opp internasjonalt, så som dette EU Kids Online-nettverket som blitt referert til, det over 150 forskere der fra mange land. Og når vi snakker om hva vi mest bekymret for, så vi mest bekymret for digitalt utenforskap. Vi aller mest bekymret for de som ikke får være med. Fordi det har så store sosiale konsekvenser, demokratiske konsekvenser, og det har også konsekvenser i forhold til utdanning. Mm. Så vær så god, her har dere en ny bekymring som dere kan ta med dere igjen. Mm.
Men den kan vi gi til politikerne også?
Ja. Mm.
Er dere også... Hva tenker du? Altså, hvordan det med... Er det masse unge gutter og jenter som drømmer om å game som ikke har muligheten? Det ikke sånn at det masse biblioteker med gamingutstyr rundt omkring?
Nei, altså, det begynner jo å komme litt faktisk da. Men det jo en terskel inn der også. Og det var jo veldig slående i dette materialet her da. Altså, for alle guttene hadde jo en ordentlig gaming rig hjemme, ikke sant? Som kostet 15-20 000. Ingen av jentene hadde det. Neppe helt tilfeldig da, men kanskje, jeg vet ikke hvordan, kanskje foreldrene sa at nei, men dette må vi se an før vi investerer, og ja, kanskje guttene møter på litt andre forventninger og aksept da. Mm. Så det jo helt tydelig, men det tenker jeg også sånn politisk, at jeg har veldig tro på å skape flere altså, fysiske møteplasser, ikke nødvendigvis bare for e-sport, for det bare en liten flik av dataspillkultur, mm. Men også fordi det en sosial møteplass, og kunne kombinere en lidenskap, som det jo for mange, med noe sosialt. Da. Mm. Og man i tillegg har kastet inn litt sånn livsstilsråd eller sånne ting, så kanskje det kan være en fin måte å introdusere litt sånn folkehelsetematikk, da, som ja, kanskje ikke ungdom like mottagelig for når det en sånn fem om dagen kampanje. Eller,
ja. Med frukt. Nå vi på helt innersving her. Det 20 sekunder igjen av den samtalen. Er det noen av dere som har lyst til å fylle de 20 sekundene med bevingede ord til salen?
Jeg håper dere synes det har vært gøy å høre på.
Det har det. Men da takker jeg panelet og dere som kom, og arrangører og sånt. Og så det vel en siste kvinne ut her, tror jeg, som skal gjøre det offisielt.
Tusen takk. For en fantastisk samtale som dette har vært. Tusen takk til alle innledere som har vært så gode her. Men så jo det en person som jeg sjekket Facebook i løpet av denne dagen her. Og da kom det opp akkurat i dag, for 6 år siden, så var det Ungdatakonferanse. Da var det vennskapets betydning i ungdomsliv. Og da satt vi alle og tenkte litt sånn, ja, dette litt gjenkjennbart. Vennskap, det var viktig i vår ungdomstid. Og kontrasten til i dag, hvor det digitale livet, der det skjedde så ekstremt mye forskjellig, og vi kan sitte og le og kjenne oss igjen i denne her hustelefon, eller fasttelefon, som det hette da. Men for 6 år siden, så var altså også Linn Stalsberg her. Du jo ikke bare programlederen, så nøyer deg med å gi ordet videre, Linn. Men du en aktiv samfunnsdebattant, forfatter, sosiolog, frivillig, tenåringsmamma ikke minst, og du så mye, mye mer. Men du evner alltid å sette dagens tema, Ungdatakonferansens tema, inn i en bredere kontekst, slik at det gir mening der det gjelder, hos det gjelder, og i dag her hos oss, som har lært så mye av dere som har stått på scenen her i dag om dette digitale ungdomslivet. Så jeg har favn full av gave, og også sjokolade, og også det som i fjor var gava til alle som interessert i ungdom, det var 30-årsjubileumet for ungdomsforskningen i Norge på NOVA, og da var det gitt ut en bok som dere finner gratis nedlastbar,
har, som heter da Ungdommen, veldig nydelig titel. Og la vi først da gi en applaus til Linn Stalsberg. Og så er jo det dere som er her i dag. Altså, takk for at dere kommer. Takk til Bjørn fra Redd Barna og alle dere andre organisasjonsfolk som deltar på denne dagen og vil møte oss forskere og høre på det. Dere er viktige i formingen av norsk forskning om barn og unge. Til Regina fra Bjørnfjorden kommune og alle dere andre som kommer fra kommuner. Fra Rita fra Vestland fylkeskommune og alle dere andre fra fylkeskommuner rundt omkring. Det er jo litt problem med hva de heter. Det blir jo litt sånn. Til alle kollegaer i forskningsmiljøet, Liv fra Universitetet i Sør-Øst og kollegaene hennes, fra kompetansemiljøen som er opptatt av barn og unge, Yvonne fra Korus og alle dere andre fra Korusene, og ikke minst Aslak fra Finnmark politidistrikt. Du har med deg mange kollegaer her i dag, det er vi veldig glad for, og her er fra departement og direktorat rundt omkring, og til dere som har fulgt streamen her, tusen takk for dere har gjort det, og jeg håper dere også har hatt det hyggelig der hjemme med å følge dette her. Så Ungdata-konferansen 2022 er snart over. Men vi skal ikke gå herifra uten å ha med oss litt glede og inspirasjon fra disse nydelige ungdommene som har fulgt oss i fjorårets konferanse, som var med nå i årets konferanse. De skal si oss noen sannhetsord helt til slutt, og med det kjør film, vel hjem og velkommen tilbake neste år.
Hvis jeg for eksempel sitter på mobilen min, så kan mora mi for eksempel si, da vi var barn, så var det ikke mobiler, og da måtte vi gjøre alt mulig annet, som et argument, da.
Jeg sier pappa hele tiden, for å få opp kreativ, sånn der, bli kreativ og sånt, så må du må kjede deg litt. Du må legge fra mobilen, for ikke så kjeder du deg aldri. Det er bra å kjede seg litt, sier de. Skjønner jeg aldri noe, for jeg skjønner ikke hva det er bra å kjede seg, fordi da blir man et kjedelig menneske, og det er ikke noe gøy å være et kjedelig menneske.
Men altså, det er det samme som jeg tenker, det er sånn, ja, greit. Det er greit når du kjeder deg, når du ikke kan gjøre noe annet. Men når du kan gjøre noe annet, så er det jo helt unødvendig å måtte kjede seg. Fordi det er jo naturlig at du kommer til å komme tider hvor du må kjede deg litt. Men du trenger ikke å øve deg på det, for du lever et helt liv, og du kommer garantert til å kjede deg mye mer. Altså, det kommer garantert til å være en dag hvor du står i kø i 2 timer, og så har du glemt mobilen i bilen. Og da er liksom, da, du får jo kjede deg nok da, liksom. Du trenger ikke å øve på det hjemme.
Når jeg kjeder meg, så blir jeg sånn. Da går jeg rett ved i senga, og så bare prøver jeg å legge og slappe av.
Når pappa sier jeg ikke får gjøre noen ting, så bare legger jeg meg til å sove, liksom.
Mm.
Sover veldig godt, da.
Ja, det er det. Men sover faktisk veldig godt om dagen, av en grunn.
Ja, men det er kanskje en litt sånn ungdomstim, da. En ting. Når du først liksom får ikke lov til å gjøre noe, så bare går du og legger deg. Gidder jo ikke å være med foreldrene dine etter de har kjeftet på deg, liksom. Da går du bare og legger deg.